акырынча мектептерде орун аз.
Мисалы, жаңа мектеп салынат, жаңа мектепте окуучулар көп, сол районда окуучу тургандан кийин аны алууга туура келет. А алгандан кийин, мисалы, бир класска даже 8-9, мисалы, 1-класстан 8-9 класс болсо казак классынан, ар кайсында 30-35-40 деген окуучулар отурат.
Исабекованың пайымдауынша көп ұзамай бұл жағдай мүлде қиындайды. Себебі қаржы дағдарысына байланысты Астанада мектеп салу саябырсызды. Ал білім министрлігі оқу мерзімін ұзартпақшы.
12 жылдық мектеп болған күннің өзінде мектепте орын жетпесе тіптіден қиын болады. Себебі бір жыл артық оқушылар жүреді емес пе? Сосын ол мектепке жаңадан 1-ші класқа, 0-й класқа оқушылар алына береді.
Астананың білім департаментінің бастығы Асима Бимендина барлық орынбасарларымен жиналыста болғандықтан олардан ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Бірақ қала басшылығы орын тапшылығы проблемасын мектеп салу арқылы шешеміз деген. Ал білім министрлігінің мәліметінше 12 жылдыққа өткелі тұрған кезеңде шұғыларда көбірек мұғалім дайындауға тура келеді. Себебі оқу мерзімі бір жылға ұлғайтқан соң 30 мың мұғалім қажет болады деп хабарланған. Оның үстіне мектептерде сабақ беріп жатқан мұғалімдердің ішінде 6 мыңға тарта зейнеткерлер жұмыс істейді екен. Осы олқылықтарды жою үшін алдағы жылдары қосымша мұғалімдерді дайындау көзделген. Білім министрлігінің бас заңгері Марат Күзембаевтың мәліметінше жаңа үлгідегі мұғалімдерді дайындайтын 5 педагогикалық институт ашылған.
Открыто же 5 педагогических институтов, которые тоже будут уже работать по программам подготовки учителей нового образца, так скажем.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанның білім министрлігі ағарту саласын толығымен жаңғыртуға мүдделі. Осы мақсатта жасалған білім беруді дамыту тұжырымдамасына бірнеше толықтырулар енгізілген. Қазақстан бойынша көптеген мектеп салып, біршама ғимаратты түбегейлі жөндеуден өткізу жоспарланған. Ал ата-аналар комитетінің кейбір өкілдері білім саласына инвестиция салмай, тек қағаз жүзінде өзгерткен жеткіліксіз деген пікірде. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші қыркүйектен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстандағы білім беру саласына арналған арнайы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа оқу жылынан бастап есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың есірткіні қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу өткізілмекші. Бұл туралы Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан баяндайды.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде-ақ татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, так и женщина нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-керіс жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолдан жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чём конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25 мың теңге қажет болатын.
Вот считайте около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Наша курлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кадеин бар есірткілер. Құрамында кадеин бар дәр-дәрмектерді наша курлар тамыр арқылы салады. Кадеиннің әсерлілігі морфин мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кадеині бар дәр-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәр-дәрмектердің құрамында да кадеин бар. Оны наша курлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің бір орамы 70 теңге мен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің осы түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірдей нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ата-аналардың рұқсатымен рұқсатынсыз деген мәселеде ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге оған қарсы жүр. Ешкімнің де қақысы
жоқ.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қадірменді радио тыңдарман, азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үргінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Атап айтқанда, сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық басылымдарға күнделікті шолуымыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қырғызстанда болған әуе апаты сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық газеттер назарында. Кейбір қазақ басылымдары бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деген болжамды көлденең тартады. Ал енді Азаттық радиосының бүгінгі баспасөз шолуын өздеріңізге Айжан Жеңісқызы ұсынатын болады.
Жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатының салдарынан қаза тапқан 68 азаматтың үшеуінің қазақстандық болғандығын жазады Премия газетінің тілшісі Алексей Коновалов. Мақалада осы төтенше жағдайға байланысты Қырғызстан үкіметінің әуе апатынан аман қалғандардың аты жөндерін жариялағандығы баяндалыпты. Ұшақтың ішінде 83 адам болған, олардың 24-і Қырғызстанның, 52-сі Иранның, 2-і Канаданың, 3-і Қазақстанның, 1-і Қытайдың, 1-і Түркияның азаматы болған. Аман қалғандардың ішінде Қырғызстанның 11 және Иранның 11 азаматы бар көрінеді. Мақала авторының айтуынша, ұшақтың ішінде Қырғызстан жастар волейбол құрама командасының спортшылары болған. Алдын ала алынған деректерге қарағанда, бұл спортшылардың кейбіреуі ажалдан аман қалған. Сондай-ақ мақала авторы Қырғызстанның төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің ұшақтың не себептен апатқа ұшырағандығын әлі анықтай алмай отырғандығын айтып өтіпті. Бұл лаңкестік әрекет пе деген Айқын газетіндегі мақалада Қырғызстандағы апаттың әдейі ұйымдастырылуы мүмкін деген болжам айтылады. Алайда Қырғыз Республикасының көлік және коммуникация министрі Нұрлан Сулайманов апат қасақана ұйымдастырылған жоқ деп мәлімдеген. Мұны төтенше жағдайлар министрі Қамшыбек Ташиев те қолдап отыр дейді газет тілшісі. Алайда бұл азаматтардың айтқандарын апатқа ұшыраған ұшақ тиесілі Итік Эйр компаниясының өкілдері жоққа шығаруда. Біздің болжамымыз бойынша бұл теракт болуы әбден мүмкін. Ресейге ұшатын ұшақтарымыздың техникалық жағдайы барлық талапқа сай. Теракт болуы мүмкін деп отырған себебіміз ұшақтағы жолаушылардың басым бөлігі ирандықтар, яғни 44-і ойланатын жағдай деген түсіндірме беріпті әуе компаниясының өкілдері Айқын газетіне. Ал Қырғызстанның азаматтық авиация департаментінің бастығы Алик Асқаров апаттың салдары жан-жақты тексерілуден кейін ғана анықталатындығын айтыпты. Бұл тақырып «Комсомольская правда» газетінің Қазақстан қосымшасының назарынан да тысқары қалмапты. Мақала авторлары Татьяна Соколова мен Әйгерім Қуандықова ұшақ апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың туған туысқандарының Бішкекке аттанғандарын хабарлапты. Олардың ДНК-сын тексеру арқылы қаза тапқандардың кімдер екендігін анықтау көзделіп отыр. Өйткені денесі жанып кеткен қазақстандықтардың кім екендігін анықтау әзірше мүмкін емес көрінеді. Дегенмен Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев алдын ала алынған ақпаратқа сүйене отырып, қаза тапқан қазақстандықтардың Алматыдағы жоғары оқу орындарының студенттері болуы мүмкін екендігін хабарлапты. Вечерний Алматы газеті де бұл тақырыпқа айрықша назар аударған. Газеттің бірінші бетінде жарияланған Мәдина Сқақованың бас мақаласында қаза тапқан үш қазақстандықтың жоғары оқу орындарының студенттері Мұхтар Мүшекенов, Евгений Цой және Гаухар Исаева екендігі айтылыпты. Үш қазақстандық студент білімін жетілдіру үшін Иранға бармақшы болған. Сондай-ақ мақалада Қырғызстан премьер-министрі Игорь Чуденовтың басшылығымен үкіметтік комиссияның құрылғандығы баяндалыпты. Осы ұшақ апатына орай 26 тамыз Қырғызстанда аза тұту күні болып жарияланған. Жасалаш газеті болса, президент Назарбаев Назарбаевтың сотталған күйеу баласы Рахат Әлиевтің төңірегіндегі дауға қайта тоқталып, шу біраз тыншығанмен әлі басылар түрі жоқ деп жазады. Газет мәліметтеріне қарағанда, жақында Әлиевтің елші қызметін атқарған тұсында оның орынбасары болған Вячеслав Танисенконың жұбайы күйеуінің ұшты-күйлі жоғалып кетуіне орай халықаралық ұйымдарға шағымданған. Бірақ қорғаушының айтуынша Денисенко мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттенді деген негізсіз айыппен 8 жылға бас бостандығынан айырылады деп хабарлайды Жасалаш газеті. Денисенконың жұбайының сөзіне сілтеме жасай отырып, мақала авторы Ольга Денисенко Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы төрағасы орынтағына жайғасқанына күйеуінің айрықша еңбегі сіңгеніне сенімді. Әрі экс-дипломат министр Марат Тажиннің кепілдемесімен елге оралғандықтан оның тұтқындалуына еш себеп жоқтығын көлденең тартуда дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ресей Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін осындай жарлыққа қол қойды. Теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев шешім қабылдағанда Осетин мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларация сынды халықаралық құжаттарды басшылыққа алғанын мәлімдеді. Дүйсенбіде Ресей парламентінің қос палатасы да президентті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған болатын. Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалады. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания мен Франция және Германия наразылықтарын білдірді. Еуропа комиссиясы Мәскеудің шешімі Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын мойындаған Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына қайшы келетінін атап көрсетті. Осы айдың басында Грузия Оңтүстік Осетияға конституциялық тәртіп орнату үшін Цхинвалиге басып кіргенде, Ресей Оңтүстік Осетияға өз әскерін орналастырды. Ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Ресейдің әрекетін өкінішті қадам деп атады. Оған қоса Ресей НАТО мен арадағы қарым-қатынасын жартылай доғарады. Бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресейдің НАТО-дағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин осылай деп мәлімдеді. Рогозин сонымен қатар, НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хуб Скефердің Ресейге қазан айына жоспарланған сапары да болмауы мүмкін деп ескертті. Ресей сондай-ақ бейбітшілік жолындағы әріптестік бағдарламасы шеңберінде НАТО мен бірге қол қойған келісімге қатысудан да уақытша бас тартады. Оған қоса Рогозин бітімгершілік операциялары саласындағы НАТО мен бірлескен іс-қимылын жарты жылға доғаруды ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдегеннен кейін ресми Астана әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ал Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында:
Ресей тарапынан істелген іс-әрекеттер дұрыс нәтижеге әкелмеді деген ойдан тұрмын. Бірақ осы уақытқа дейін Ресей өз қадамдарды жасамай енді жасап жатқанын ойландыратын нәрсе. Қазір кезде сондай бір уақыт келді осындай қадам жасауға деп ойланып жатқан шығар. Америкада сайлоо болгон жүрүптүр. Европадан Ресейден мунай менен газ алып тайылып болуптур. Осы маселени пайдаланып азыр өзүнүн позициясын, өзүнүн бурунду капалы территориясын өзүнө кайтаруу жолунда осындай кадамдар жасап атты деп ойлойм мен.
Міне, осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын. Еуропа одағы, АқШ, Балтық жағалауы елдері, Украина бұл мәселеде Ресеймен келіспесі анық. Және бұл Ресей Федерациясының өз тұтастығы үшін де қауіпті дередім. Себебі бір кездері Кеңестер одағының құрамында болған елдердің біртіндеп өз тәуелсіздігін алғаны секілді бұдан кейін Ресей Федерациясындағы 80-нен астам субъектілердің әр қайсысы жеке шаңырақ құрып тәуелсіз ел болуға ұмтылмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Менің ойымша, қазіргі жағдайда Қазақстан Ресейдің осы саясатына қолдау білдірсе қателік болар еді. Өйткені мұндай саясат келешекте Қазақстан үшін де өте қауіпті. Деді Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. Тамыздың 25-і күні Ресей Думасында Абхазия президенті Сергей Багапыш пен Оңтүстік Осетия президенті Эдуард Кокойта сөз сөйлеп, өз елдерін тәуелсіз мемлекеттер деп тануды сұрады. Сол күні Ресей парламентінің қос палатасы ел президенті Дмитрий Медведевті Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындауға шақырып, үндеу жасаған болатын. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш және батыстың өзге де елдері Ресей президентінен ондай қадамға бармауды сұраған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай, ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5-76-64, 5-76-65.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Президент Құрманбек Бәкеевтің уәде бергеніне қарамастан, Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы? Осы және басқа да сауалдарға Қырғыз ұлттық телерадио компаниясының төрағасы Мелс Ешімханов жауап берген болатын. Оны мен өздеріңізді Сахат Батырхан таныстырады.
Қырғызстанның КТР деп аталатын ұлттық телерадиосы соңғы жылдары бірқатар даулы пікірлердің нысанасына айналып келеді. 2006 жылы қараша айында гостелерадионы жаңа конституцияға қатысты шеруге шыққандар қоршады. Елдегі басты ақпарат құралы әртүрлі пікірлерді, оның ішінде оппозицияның пікірлерін эфирге таратқан болатын. Шерушілер сондай-ақ КТР-ді үкімет ықпалынан шығарып, тәуелсіз бағыттағы ақпарат құралы қатарына қосқысы келгенді. Міне осы оқиғалардан кейін 15 адамнан тұратын КТР-дің бақылау кеңесін құру туралы ортақ уағдаластыққа қол жетті. Оның 5-еуі үкіметтен, 5-еуі оппозициядан, тағы да 5-еуі үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінен жасақталады деген шешім қабылданып, барлық саяси және әлеуметтік топтардың эфирге берілетін әңгіме хабарларының мазмұны осы кеңестің сүзгісінен өткізіледі делінгенді. Президент Құрманбек Бакиев те барлық бұқаралық ақпарат құралдары, оның қатарында КТР де бар, тәуелсіз болады деп айтқан болатын. Содан бері КТР басшылығында бірқатар өзгерістер орын алды. Ұлттық телерадио жетекшісі таңдалды, бірақ елде тәуелсіз медиа құрылымдары әлі күнге жоқ десе болғандай. Мелс Ешімханов Қырғызстандағы ардагер оппозициялық тұлға. Ол оппозициялық газеттердің негізін қалаушы. КТР-де өзгерістер жасалсын деген шақыруларға үн қосушылардың да бірі болған. Бұл күнде КТР-дің басшысы қызметін атқаратын Мелс жақында Азаттық радиосының Прагадағы штаб-пәтерінде болған еді. Сол сапарында ол КТР-дің алдында тұрған міндеттер мен кедергілер төңірегінде ой бөліскенді. Гостелерадио сөз бостандығының үні болуы тиіс деген ол 2006 жылы шеруге шыққандарда осыны қалаған болатын дейді. Сөйтіп Қырғызстан Орталық Азия аймағындағы баспасөзі еркін тыныстай бастаған ел деген келбет қалыптастыра бастағанда еді. Бірақ Ешімхановтың айтуынша, бұл бағыт соншалықты дами қоймаған.
Мы немножко потеряли темп, тот уровень свободы слова. Это я замечаю по печатным, по электронным СМИ.
Біз сөз бостандығының қарқынын сәл жоғалтып алдық. Мұны мерзімді басылымдардан, электронды бұқаралық ақпарат құралдарынан байқаймын, бірақ мұны мен тағы да заңдылық деп есептеймін, өйткені ел қазір өзгерістер елегінен өтуде.
Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізетін халықаралық ұйымдардың атап көрсетуінше, 2005 жылғы парламент сайлауы тұсында кеңінен өріс алған шерулер президент Асқар Ақаевты орнынан кетуге мәжбүрледі. Оның орнына келген Бакиев болса, Қырғызстан сөз еркіндігі баспасөз бостандығы кезеңіне аяқ басады деп өтті. Бірақ қызғалдақ төңкерісінен кейін баспасөздің басым көпшілігі Бакиевтің бағытына қарай бұрылды. Міне соның салдарынан медиа реформасы үкімет тізімінде соңғы орындарға жылжыды. Дегенмен де оның келер күні алыс емес деп үміттенеді Ешімханов.
Разные силы вокруг президента Бакиева, но где-то исключая, может быть.
Президент Бакиевтің маңайында түрлі күштер баршылық, бірақ та саяси сәттерді есепке алмайтын болсақ, біраз нәрселерді түзетуге мүмкіндік бар. Жақын күндері КТР-дағы өзгерістер турасында жарлықты күтіп отырмыз.
Мелс Ешімханов ол өзгерістердің егжей-тегжейіне нақты тоқталмағанымен де КТР басшылығындағы бақылау кеңесі турасында өз ойын былайша білдірді.
Да я сам писал этот закон, тоже думал. Пусть назначает не президент, а наблюдательный совет. И вот когда мы пришли к избиранию членов наблюдательного совета, пошли опять восточные интриги.
Мен өзім де ол заңды жазған едім. Шынында да басшысына президент емес, бақылау кеңесі тағайындалсын деп ойлағам. Біз содан бақылау кеңесінің мүшелерін сайлауға келгенімізде, кәсіби біліктіліктен гөрі, жершілдік, руластық сияқты мәселелер жан-жаққа тартып кетті. Қазір енді мен гостелерадионың ішінде қоян-қолтық араласа жүріп, оның басшысын президент өзі тағайындауға мәжбүр деген ұйғарымға келдім. Өйткені гостелерадио жетекшілігін бекіту өз бетімен кетсе, ол бей-берекеттікке соқтырады деп есептеймін.
Осы қызметке тағайындаған кезде президент Бакиевтің өзіне не айтқан турасында Ешімханов былай дейді.
Он так шутка сказал: "Мелис, критиковать хорошо, а требовать моей отставки хорошо".
Ол маған қазыңшын аралас, "Мелс, мені сынаған жақсы, мені орнынан кетсін" деп те талап етуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сен жарайсың, бұл бағытта өзіңе біраз саяси ұпай жинадың, бірақ енді сен өз қолымен маған көмектес, мен үшін емес, қоғам, ел үшін деді.
Мелс Ешімханов саяси өткір мәселелер турасында ақпар мен хабар тарату тұрғысында әлде шектеулердің бар екендігін жасырмайды.
Но что касается освещения политических острых тем оппозиции, к сожалению, у нас есть проблемы.
Өкінішке қарай, өткір деген саяси тақырыптарды жазуда бізде проблемалар баршылық.
Сол себептен де Ешімханов өзінің бұл қызметтен бірнеше рет бас тартып, кетпекші болғанын айтады.
Я уже дважды писал ему заявление об отставке.
Мен екі рет қатарынан қызметтен босату туралы арыз жаздым. Әкімшіліктің баспасөз хатшыларының нұсқаушылардың басқаруымен жұмыс істей алмаймын деген уәжді алға тарттым.
Сөйтіп президент Құрманбек Бакиев менен әлі де құтылғысы келмей отыр дейді Қырғызстандық КТР ұлттық компаниясының жетекшісі Мелс Ешімханов.
Кадырмен тыңдарман, Кыргызстанда не себепте әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген талдауға бар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жасыл аймақ, ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады.